Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 17 olan xəbərləri mən çatdıracağım. Natiq Zeynalov. Bu saatin əsas xəbərləri. Fransada olan Azadlıq qəzetinin bıçaqlanan müxbiri Aqil Xəlil Azərbaycana dönmək istədiyini deyir. Kiprin, Türk və Yunan icmaları birbaşa sülh danışıqları aparmağa razılaşıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Azadlıq qəzetinin bıçaqlanan müxbiri Aqil Xəlilin Fransada daimi qalmaq niyyəti yoxdur. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatının dəvəti ilə Fransada səfərdə olan Azadlıq Aqil Xəlil yaxın vaxtlarda Azərbaycana dönmək niyyətində olduğunu bildirir.
Düzdür. Hazırda Azərbaycanda mənimlə bağlı olaylar elə bir vəziyyətdədir ki, dəl 22 fevral zeytinlik olayıdır, 13 mart tarixi. Yəni, heç bir cinayətkarlar cəzasını almayır. Bizdə təhlükə var mənimlə barədə, amma yenidirəm, fikrim yoxdur ki, mən burada qalam.
Bəzi yerli kütləvi informasiya vasitələri bir qədər əvvəl Aqil Xəlilin Fransada qalacağı barədə məlumat yayıb. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlilin bu il həyatına bir neçə dəfə sui-qəsd olunub. İstintaq jurnalistə homoseksualların hücum etdiyini bildirir, Aqil isə bunun peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Prokurorluq onun ölkədən çıxmasına bir neçə dəfə mane olsa da, Bakıdakı diplomatik korpusun və Daxili İşlər Nazirliyi əməkdaşlarının köməyi ilə Aqil Xəlil iyulun 24-də Bakıdan Parisə gedə bilib. 1991-ci ildən bəri Azərbaycanda 103 nəfər jurnalist bu və ya digər formada müxtəlif təzyiqlərə məruz qalıb. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutu həmin jurnalistlər haqqında məlumatların elektron bazasını hazırlayıb. Təşkilatçılar deyirlər ki, bu cür baza yerli və beynəlxalq təşkilatların təzyiqə məruz qalmış jurnalistlərlə bağlı istənilən məlumatı bir mənbədən əldə edərək vəziyyəti qiymətləndirməsinə kömək eləyəcək. Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva Amerika Birləşmiş Ştatları Helsinki Komissiyasında Azərbaycanla bağlı dinləmələrdən müsbət nəticə gözləmədiyini deyir. Azərbaycanda insan hüquqları və demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı dinləmələr iyulun 29-da keçiriləcək. Komissiyanın yaydığı məlumatda bildirilir ki, ATƏT və Avropa Şurasının Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı bir sıra narahatlıqları var. Bu narahatlıqlar media azadlığı, siyasi məhbuslar və seçkilərin keçirilməsi ilə bağlıdır. Arzu Abdullayeva deyir ki, bu cür dinləmələrin müsbət nəticəsi o zaman ola bilər ki, Azərbaycan iqtidarı deyilənlərdən nəticə çıxararaq demokratiya və insan haqlarının inkişafı üçün addımlar atsın.
Müsbət nəticə o zaman ola bilərdi ki, iqtidar bundan elə bir ibrət götürüb, çalışıb, tədricən heç olmasa hansısa problemləri həll etsin. Azərbaycandan əgər üz döndərsələr, bu Azərbaycan üçün çox pis nəticə verə bilər. Azərbaycan elə bir sivilizasiya doğru heç olmasa gedən ölkələrin içindən, demokratiya quran ölkələrin içindən xaric olunacaq və onda onun aqibəti bilinmədən olacaq.
Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayevanın fikirləri. Helsinki komissiyasında hesab edirlər ki, Azərbaycan oktyabrdakı seçkilərdə ATƏT qarşısındakı öhdəliklərinə uyğun keçirmək və başqa islahatlar aparmaq üçün yaxşı imkan qazanıb. İyulun 29-da keçiriləcək dinləmələrdə Azərbaycanda insan haqları və demokratikləşmənin vəziyyəti nəzərdən keçiriləcək. Azərbaycandakı indiki kəskin istilər iyulun 29-una qədər davam eləyəcək. Gələn həftənin ilk günlərindən isə Azərbaycanda hava sərinləşəcək. Bərk şimal küləyi əsəcək. Milli Hidrometeorologiya Departamentindən Umayra Tağıyeva.
Ayın 29-da isə hava şəraiti kəskin dəyişiləcək və bu günlərə nisbətən biz artıq temperaturların 8 dərəcəyə də aşağı inməsini gözləyirik. Yəni, hava xeyli sərinləşəcək, güclü şimal küləyi əsəcək.
Yaxın 4 gündə isə havalar isti olacaq. Temperatur bəzi yerlərdə 40 dərəcəni ötəcək. Havaların belə anomal isti keçməsini isə sinoptiklər ölkəyə Şimali Afrikadan qızmar isti hava kütlələrinin daxil olması ilə izah edirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Kiprin, Yunan və Türk icmaları birbaşa sülh danışıqları aparmağa razılaşıblar. Bugün Yunan Kiprinin prezidenti və Türk Kiprinin lideri Aralıq dənizindəki BMT-nin nəzarətində olan adada görüşüblər və görüşdən sonra bu qənaətə gəliblər. 1974-cü ildən iki yerə bölünmüş adanın yenidən necə birləşdirilməsi üstündə danışıqlar uzun illərdir ki, bir nəticə vermirdi. Bu saata olan xəbərlərimiz bu qədər. Verilişlərimiz Dr. Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Yeah. Hazalar arasında değiştikten sonra programı Menafizler'le birlikte başladı. Bu haftanın 5. günüdür. Ve Hazalık Radyo Seferi'nde 101.7 FM dalasında üste geldi. Hazalık Radyo.az saytından siz bizi canlı olarak dinleyebilirsiniz. Ve bugünkü programda ne hakkında danışırız. Kısaca. Yakın dakikalarda biz haftanın hadiselerini nezlerden geçirecek. Müsterilen analitik Hüseyin Bala Selimov ve politolog Zafer Guliyev stüdyamızın konuları olacaklar. Gelen saatte stüdyamızın konuları İctimai Vesayetlerin Monitoring Merkezi'nin rehberi İngilab Ahmedov olacak. 2012 ilden Azerbaycan'da iktisadi azalma, iktisadi tempin süratinin belediyeyi azalması müşahede olunacak yoksa yok. Beynəlxalq Valyuta Fondu prognoz edilir ki olacak. Ve son yarım saatte işten sonra programı sonu hissəsində Migrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzi İctimai Birliyin sədri Əlif Sədəliyev studiyamızın qonağı olmalıdır. Biometrik informasiya haqqında qanun qüvvəyə mindi. Biometrik pasportlar, şəkillər nə deməkdir? Ümumiyyətlə bu proses necə tənzimləməlidir? Bu məsələdə kifayət qədər çoxlu suallar olacaq. Çünki hamı biometrik sənədlər əldə etmək olacaqlar və nə vaxt bu proses baş verəcək, necə baş verməlidir, bu haqda da biz verilişin sonuncu hissəsində danışacaq. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41-dir. Mobil telefonlarınızdan isə suallarınızı 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. 101.7 FM. Bu dəqiqələrdə həftənin hadisələri, studiyamızın qonaqları, politoloq Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Quliyevdir. Xoş gəlmişsiniz, vaxtınız
sağ olun. Sağ olun.
Belə, həftənin hadisələrinə hansılara aid etmək olar? Jurnalist Aqil Xəlil artıq neçənci cəhdindəndir ki, bir neçə cəhddən sonra xaricə gedə bilib və bu proses bəzi qalmaqalla müşahidə olunub. Bu məsələ haqda danışacaq. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun Türkiyə hissəsinin təməl qoyma mərasimi keçirildi. ATƏT Azərbaycanda prezident seçkilərini müşahidəçilər ordusunun belə deyək. Çünki kifayətdə çox sayılı bir müşahidə missiyası gələcək. Prezident seçkilərini müşahidəçilərinin sayını açıqladı. 30 uzun müddətli və 450 qısa müddətli standart müşahidəçi qrupunun göndərilməsi nəzərdə tutulur. Bu haqda bu saatda danışacaq. Başlıq birinci elə jurnalist Aqil Xəlildən, çünki bu digər hadisələr növündə öz kəskinliyi ilə fərqlənən bir hadisədir. Aqil Xəlil radiomuza bir az əvvəl verdiyi telefon müsahibəsində Fransadan bildirdi ki, onun xaricdə qalmaq fikri yoxdur. Mən təklifli ilə birlikdə həmin o müsahibəyə qulaq asaq, dinləyicilər də həmçin dinləsinlər. Müsahibəni Marif Çingizoğlu götürürdü.
Aqil, artıq harada yerləşmişsən?
Deməli, mən 1-2 günlük oteldə qalacağım.
Hansı oteldir? Hansı oteldir?
Fransanın otelindədir. Yəni, adın açılmağı mən bilən...
Ha, istəmirsən. Yəni, Paris'dəsən.
Bəli, Paris'dəyəm.
Aqil, necə getdin? Yəni, bax, burada məlumatlar var ki, sən aeroportdan keçəndə bir gün əvvəl, bir gün sonra problemlər yaşanıb səndən bağlı. Düzdür, yoxsa söz-söhbətdir?
Yəqin düz olmasa yayılmaz.
Nədən ibarət oldu? Bax, biraz ətraflı artıq sən, yəni, Paris'dəsən. Məncə, bu barədə danışa bilərsən.
Yəni, geri qayıtmağım da var da.
Geri qayıtmaq fikrindəsən, dəsən?
Təbii ki.
Yəni, nə ilə bağlı idi bu problem? Yəni, səninlə bağlı o problem nə yaşandı? Yəni, bax...
Siz informasiya oxudun, demək olar ki, hamısı olmasa da 90% məlumatlar düzgün idi.
Sizi 22-sində saxlamışlar aeroportda ki, siz axtarışdasınız.
Hə, 22-si mən getdim, mən getmək istəyirdim. Bilet də artıq hazır idi, yəni elektron bilet və onu deyim ki, bütün xidmətləri, yəni səhəsi reportiyalar özlərinə götürmüşdü. Yəni biletin pulu, bütün xərclər hamısı onun üzərində idi. Yəni mən orada çatanda yenə səhət xidmətində problem yarandı. Və problem oldu ki, yarım saat saxladılar ki, kimlənsə danışdı və yenə icazə vermədi. Mənə dedilər, siz bugündən axtarışdasınız. Deyim, necə yəni bugündən? 22-sindən, yəni 22-si gündən. Və orada əllərində sənəd var idi. 100 neçənci maddədir, belə bir şeydir. Nəhayət çevik polis alayının əməkdaşları və oranın rəhbərliyi gəldi oraya və aydınlaşdırdılar. Və nədənsə o kağızı olaraq göstərmədilər və həmin o kağızı çıxardılar aradan. Və güya bildirdilər ki, Əli Quliyevin sintaq aparanda, Əli Quliyevin sintaq aparanda və o vaxt güya axtarışda olmuşam. Mən dedim, axı bu necə ola bilər ki, o vaxtda mən Parisə getmək istəyirəm. Məni sadəcə qaytardılar geriyə və dedilər ki, sizin məhkəməniz var. Yəni, məni polisə siz təqdim eləmədiniz, yəni bu səviyyədə. Yəni, əgər axtarışda olsaydım, bu insident o vaxtda baş verə bilərdi. Amma nədənsə, mən onlara sübut edə bilmədim ki, siz mənə dediniz ki, yəni bugündən axtarışdayım. Yəni deməyim odur ki, Daxili İşlər Naziri bu məsələ qarışmasaydı, çevik polisiyaların işçiləri gəlməsəydi ora, yəni rəhbəri gəlməsəydi, yəni onun qarşısını aldı və mən oradan artıq evə buraxıldım və sonradan sərhəd xidmətinə getdim. Bütün problemlər demək olar ki, həll olundu. Əlaqsız yendirəm, səfirliklər, Fransa səfirliyi, ABŞ səfirliyinin böyük təşəbbüsü və bir də çevik polisiyaların təşəbbüsüylə mən yendirim, bu problemlər aradan qaldırıldı.
Agil, siz aeroporta gedəndə o sizi Daxili İşlər Nazirliyindən ayrılmış mühafizəçilər qoruyurdular da yenə də?
Bəli, bəli. Onlar olmasaydı, bəlkə də mən indi hansısa həbsxanadaydım. Tam realdır bu.
Bəs sizi yoxlayanlar, sizin axtarışda olduğunuzu deyənlər kimlər idi? Bunlar hansı xidmətin?
O sərhəd xidmətinin əməkdaşları. Mən dedim, necə yəni, mən sumkamı yoxlamaq istəyirdim. Balaca bir sumkaydı. Mən dedim, bütün 3 sənə mən komitədən keçib gəlmişəm. Necə ola bilər? Siz deyim, sənədə deyirsiniz ki, icazə yoxdur. Deməli, mən geri qayıtmalıyam. Sizin nə ehtiyacınız var ki, mən burada sənədimi, yəni sumkamı yoxluyursunuz. Yəni, bura ehtiyac yox idi artıq. Yəni, elə düşündüm ki, sumkadan onlar nəsə də çıxarda bilərdilər. Yəni, ola bilərdi. Yəni, nə görsün gözləmək olardı oradan. Amma sağ olsunlar, o mühafizəçilər bu şey, yəni, bütün qarşılığının qarşısını aldılar.
Agil, indi necədir vəziyyət? Yəni, artıq darıxmağa başlamışsan, belə bir məlumat eşitdik.
Sözün cübəri, üç cümləri özgə yerdir. Yəni, tamam bir yad yerdir. Həm mən fransız dilim bilmirəm. Düz ingilis dilindən biraz yaxşı rus dili. O bilməsəm də ingilis dili biraz, yəni, bu mənə köməkli edir. Həm də burada türklər də çoxdur. Yəni, bunlar da yardımcı olurlar.
Tərcümə məsələsi.
Problem deyil. Amma darıxmağı bəli, hələ ki darıxıram. İlk gündən elə, düşdüyüm gündən darıxmışam.
Agil, belə məlumatlar var, yəni ki, Agil axır ki, ölkədən çıxdı. Yəni, həm də o fikirlərin dalında belə bir fikir var, səslənir ki, Agil geri qayıtmayacaq.
Yox, o fikri yalnız mən deyə bilərəm ki, mən geri qayıtmayacaq. O heç kəs mənə istəyir, ailə üzvündən istəyir, kimsə, yaxınlarım. Hətta media bu sözü deyə bilməz. Hələ ki, mənim belə fikrim yoxdur ki, mən geri qayıtmayacağım. Yəni, bu yanlış bir məlumatdır. Yəni, düzdür. Hazırda Azərbaycanda mənimlə bağlı olaylar elə bir vəziyyətdədir ki, 22 fevral zeytinlik olayı istəyir, 13 mart tarixi. Yəni, heç bir cinayətkarlar cəzasını almayır. Yəni, düzdür, təhlükə var mənimlə barədə. Amma yenidirəm, fikrim yoxdur ki, mən burada qalam.
Geri qayıdacaqsan?
Yenidirəm, geri qayıtma fikrindəyəm ki, yəni bu sözü.
Agil, valideynlərin artıq xəbəri var mı sənin ölkəni tərk etməyinə bağlı? Yəni, sənin artıq...
Sözün desən, tam səmimi deyirəm. Mən gedəndə onlar bilmirdilər. Mən bura çatandan sonra mən demişəm ki, valideynlərim, mən artıq Parisdəyəm.
Nə vaxt mükafatın təqdim olunma mərasimi?
Valla, bunu bilmirəm. Yəni, sözün desə, hələ bununla da maraqlanmamışam. Yəni, artıq 2 gündür buradayım. Yəni, problem də demək olmaz. Sadəcə oteldən səhəsi reportyorlarının jurnalistləri evi var, orada qalacaq və bunun prosesi gedir. Bir də tədbir olacaq birazdan, orada iştirak edəcək.
Bir də Agil, sənə bax o problemlər yaradan aeroportda deyirsən, sərhəd xidmətinin əməkdaşları.
Bəli.
Onlarla bağlı hansısa, yəni məhkəməyə müraciət eləməyə, yoxsa onlar artıq üzr istədilər səndən, belə bir şey oldu mu?
Yox, düzdür. Onlar üzr istəmədilər. Mən deməli sərhəd xidmətinin baş idarəsinə getdim və oradan mənə danışdılar ki, və dedilər siz narahat olmayın və bütün məsuliyyəti öz üzərində götürən işçilər cəzalandırılıb. Siz narahat olmayın və üzr istəyirik sizdən, belə bir ifadə bildirdilər. Mən sadəcə indirəm. Məhkəmə bağlı müraciət etmək fikrim demək olmaz. Yəni nə bütün, yəni ehtiyac yoxdur. Artıq mən buradayamsa, yenəsə bir müraciətə ehtiyac yoxdur. Amma köhnə işimlə bağlı yəni qayıdacağım və onunla bağlı apellyasiya ali. Yəni bütün mən onu deyim ki, etibarnamı vermişəm vəkilə və özüm də gəlib bu işi Avropa Məhkəməsindən gətirib çıxardacağım. İnşallah Allahın köməkli ilə.
Agil bəy, bəlkə nəsə demək istədiyin filan başqa bir şey? Var mı elə bir şey?
Bütün mənim, bir də yeganə odur ki, bu vaxta qədər mənə həmrəy olanlara, dəstək olanlara bütün öz təşəkkürümü bildirirəm və həmişə onu deyirəm ki, mən ürəyim həmişə Azərbaycanlıdır və Azərbaycan, yəni çox istəyirəm doğrudan, vətənimi çox istəyirəm. Baxmayaraq ki, Fransadayım, amma bir daim ürəyim Azərbaycandadır.
Yəni iki gündür oradasan, səfər neçə gün müddətindədir, Agil?
Yəni, hələ bir müddət var, yəni müddət demək olmaz, bilmək olmaz ki, neçə gündür. Yəni, o hapsin mənim burada bir iki planlarım da var. Onu həyata keçirib sonra gələcək.
Minnətdarım, Agil bəy.
Çox sağ ol. Bütün kardeşlərə salam söyləm, Agil bəy.
Bu Marif Çingizoğlu, əməkdaşımızın Aqil Xəlilə söhbəti idi və Aqil Xəlil hazırda Fransada, Fransadadır. Sərhədsiz Seyf Arcıqla Təşkilatının dəvəti ilə o Fransada səfərdədir. Sözün açıq Daxili İşlər Nazirliyi jurnalist Aqil Xəlilin Fransa səfəri zamanı Beynəlxalq Hava Limanında sərhəd xidmətinin əməkdaşları ilə Daxili İşlər Nazirliyinin Çevik Polis alayı arasında gərginlik yaşanması barədə məlumatlara əsassız adlandırdı. Bu məsələni də biz öyrəndik. Nazirliyin mətbuat xidməti əməkdaşı Eysən Saidovun dedikləri.
Hər hansı bir şəxsin ölkəni tərk etməsinə icazə verən sənəd hüquq mühafizə orqanlarının hamısına eyni vaxtda bildirilir və hamısı eyni vaxtda bilir bunu. Ona görə də o cür xəbərlərin yayılması mənə elə gəlir ki, iki dövlətin əsas güc strukturları olan iki orqan arasında gərginlik yaratmağa uğursuz cəhd kimi qiymətləndirəm. Yəni, elə bir şey olmayıb, sərhəd qoşunları ilə daxili işlər orqanları həmişə birgə fəaliyyət göstəriblər və ondan sonra da göstərəcək.
Heysan Zahidov, Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidməti əməkdaşının dedikləri. Və daha bir məqam, Azal Hava Yolları konserində isə bu məlumatla ümumiyyətlə şərh vermək istəmədilər bizim əməkdaşımıza. Belə, yəni tarix və əhvalat bundan ibarətdir. Studiyamızda politologlar Hüseyin Bala Səlimov, Zəfər Quliyev və siyasi şərhçi Rauf Mirqədov da qoşuldu söhbətimizə. Rauf bəy, sizi də salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Sizdən də başlayaq, çünki bugünkü Zərkala qəzetində sizin məhz bu əhvalatla bağlı olaraq böyük məqaləniz çıxdı. Dinlədiyiz, hər halda Aqil Xəlilin də bu sahibəsinin, Eysən Zahidun dediklərinin necə şərh edərsiniz?
Bilirsiniz, mən düşünürəm ki, Aqil Xəlilin son gün baş verən hadisə bəlkə də xidmət orqanlarının, yəni bir qisminin jurnalistə qarşı provokasiya törətmək istəyinin son cəhdi idi. Və son cəhdi idi və bu bir neçə səbəbdən yəqin ki, baş tutmuyor. Birinci səbəb o idi ki, doğrudan da bizim Aqil Xəlillə bağlı problemdə hüquq mühafizə orqanlarının vahid mövqeyi olmayıb və onların arasında ki, maraq toqquşması ilk gündən özünü büruzə verirdi. Təsadüf deyildi ki, işi prokuror adi bir iş idi, yəni ki, söhbət elə bir ciddi problemdən getmədi, yəni ki, söhbət kriminalistika baxımından elə bir ciddi problem deyildi. Adi bir iş idi, mən düşünürəm, Daxili İşlər Nazirliyində kifayət qədər peşəkar müstəntiqlər vardı ki, həmin işi axıra çatdıra bilərdilər, lakin iş baş prokurorluğun nəzarətinə verdi və baş prokurorluq biz bildiyimiz kimi hər halda vəkilin cinayət işi ilə tanış olandan sonra dediyi kimi heç bir istintaq hərəkətləri demək olar ki, aparmamışdı. Bütün istintaq hərəkətlərini Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları aparmışdılar. Yəni, çox əcaib bir situasiya yaranmışdı. Hansı orqanın əməkdaşlarından şikayət vardı, hansı orqanın əməkdaşlarının jurnalistə qarşı təzyiqlərin təşkilində özdəki qeyri-qanuni təzyiqlərin, hətta mən Zeytun bağındakı hadisəni nəzərdə tutmam, ondan sonraki baş verən hadisə, hətta bıçaqlanma hadisəsində günahkar mən deyə bilməzdim, hər halda şübhəli bilinən şəxs qismində dəyərləndirən insanlar bu orqanın əməkdaşlar və həmin orqana həmin məsələnin istintaqı tapşırılmışdı və nəticə də ondan ibarət oldu ki, güya Zeytun bağında heç bir şey baş verməyib və Strikalin məsələsi ortalığa çıxdı. Bu son cəhd idi. Bu mən hətta özü çox biabırçı cəhd idi, çünki ikinci bir məsələ ortalığa çıxdı. Məlum oldu ki, sağ əlin nə elədiyini sol əl bilmir. Çünki əgər diplomatlar Xarici İşlər Nazirliyi, yəni ki, onların danışıq apardığı orqan prezident aparatı, bir də Xarici İşlər Nazirliyi idi. Danışıqlar aparılırsa, müəyyən razılaşmalar əldə edirlər və sonradan Fransa konsulunun gözü qarşısında bu cür bir avuçlu hadisə baş verir. Yəni, söhbət ondan gedir ki, növbəti dəfə Azərbaycan hakimiyyəti, xarici diplomat üçün bu daxili işlər orqanı deyil, Azərbaycan hakimiyyətinin nümayişidir, yəni ki, verdiyi sözə nə dərəcədə sadiq qaldığının nümayişidir. Ümumiyyətlə, danışıqların razılaşmalara nə dərəcədə sadiq, bir partnyor kimi nə dərəcədə ümumiyyətlə, məqbulunun nümayişidir. Müəyyən razılaşmalar əldə olunur, sonradan bir abırçı hadisə baş verir və bu xarici diplomatın gözü qabağında edilir. Bu bir abırçı bir şey ortalığa çıxdı. Daha sonra dəhşətli, mənim üçün dəhşətli olan mən özüm şahidanlaşdırmaq istəyirəm. Axı nə baş verir? Nə baş verir? Hansı yəni ki, hər hansı bir hərəkətin, hətta ki, zorakılığında müəyyən məntiqi bir izahı olmalıdır. Siyasi zəruriliyi olmalı, siyasi səmərəsi olmalıdır da. Aqil Xəlil, Azərbaycan jurnalistik yəni ki, Aqil Xəlil üçün dərin hörmətmə, xüsusilə bu hadisələrdə sınmaması ilə bağlı özünü ləyaqətli bir insan kimi, güclü bir insan kimi aparması, amma əlaqədar mən onu dərin hörmətimi bildirirəm və minnətdarlığımı bildirirəm bir jurnalist kimi, amma bir həmkar kimi, axı biz onu tanımırdıq. Tez jurnalist təzə gəlmiş adam idi, o qədər də ciddi məqalələrə
çıxan
bir il gəlmişdi və heç bir ciddi bir onun jurnalist kimi bir ciddi bir uğurunun hələ ki, yəni ki, onun döyülməsinin və yaxud da öldürülməsinin və yaxud da ona qarşı bu cür provokasiyanın təşkilinin heç bir məntiqi izahı yox idi, xeyri yox idi. Azərbaycanı bir onsuz da kifayət qədər, necə demək olar, ləkəli reputasiyasını daha da ləkəlindirməkdən başqa heç nə deyildi beynəlxalq aləmdə, ölkə daxilində də ki, kifayət qədər biabırçı bir əhval ruhənin yaranmasına gətirib çıxardı. Nədir bu? Bunun bir izahı mənim fikrimcə, yalnız mənim üçün bir dənə izahı oldu ki, mən düşünmürəm axı, iki dənə MTN əməkdaşına görə, MTN əməkdaşının reputasiyasına görə ölkənin reputasiyasını zərb altına qoymaq olar. Biz dəfələrlə, məsələn, Heydər Əliyev yenə vaxtın, dəfələrlə biz görmüşük, Heydər Əliyev hətta ən yaxın ətrafına daxil olunsa kifayət qədər cəzalandıra bilib ki, kobuz şəkildə sizə başınızdan böyük qələt etməyin. Qələt etməyin, bu ölkənin rəhbəri mənə, mən həll edirəm.
Kobucasını. Çünki birbaşa mətn belə deyil.
Birbaşa mətn belə deyil. Belə deyil, ancaq mahiyyət ondan ibarət idi. Mahiyyət ondan ibarət idi. Amma indi iki dənə MTN əməkdaşına qədər bu cür bir abırçılıq. Əgər bu belədirsə, artıq bilirsiniz, bu ölkədə ümumiyyətlə yaşamağın mümkünlüyü haqqında düşünmək lazımdır. Mümkünlüyü haqqında düşünmək. Amma ikinci bir cəhət də vardı, mən düşünürəm ki, düşünürəm ki, hakimiyyət yalnız bizə nümayiş etdirmək istəyirdi ki, bütün jurnalistlərə hansı ki, müxtəlif, fərqli düşünmək istəyən jurnalistlər, fərqli cəmiyyətin fərqli düşünmək istəyən hissəsinə nümayiş etdirmək istəyirdi ki, bilirsiniz, əzəcək, vuracaq, nə istəyirsiniz, eləyəcək və biz heç nəyə baxmayacaq. Əgər belədirsə, bunu çox asanlıqla etməyələr, Avropa Şurasına çıxmaq haqqında ərizə ilə müraciət etmək lazım. Biz hamımız öz hesabımızı götürərik də bundan. Bilərik ki, Azərbaycan Türkmənistandır, Azərbaycan Özbəkistandır. Kim istəyər gedər, tərk eləyər bu ölkə, kim istəyər bu qaydalarla yaşayar. Amma bu cür prezident seçkiləri ərəfəsində etmək, mən sadəcə olaraq bilirsiniz, mən bəlkə də biraz emosional bir ifadə işləyəcəm. Hətta bilirsiniz, biz çox deyirik, biz türk millətiyik. Bu heç türk millətinin mentalitetinə uyğun hərəkət deyil. Məsələn, Türkiyəni götürək. Mənim üçün məqbul deyil ki, Atatürk'ü tənqid etmək olmaz. Amma hamı bilir ki, Atatürk'ü tənqid etmək olmaz. Tənqid edəcəksən, sən türməyə də düşə bilərsən, həbs oluna bilərsən. Qayda budur. Türkmənistanda deyir ki, çörəyin adını qoyuram anamın adı. Hamı bilir bunu. O cür yaşayırlar. Qayda var. Qayda var. Və bu türk xarakterindədir. Hətta ən əcaib hərəkət edirsə, ancaq deyir, bu qaydadır, bunu qəbul etdirir. Ya da qəbul olmursa, üsyan olur, nəsə olur. Türk haqlarsan, deyəsən, bir dənə Azərbaycandadır ki, biz bir şeyi deklarasiya kimi irəli sürürük, qaydalar müəyyən edir, yaşayırıq tamam başqa qaydalarını.
Rauf Mirqadın fikirləridir. Hüseyin Bala Səlimov, Hüseyin Bala, sizə sualım bundan ibarətdir ki, Aqil Xəlil ölkəni artıq ikinci cəhdindən sonra tərk edəndən, beşinci cəhddən sonra tərk edən kimi mənim rastlaşdığım fikirlər, ziddiyyətli fikirlər nədən ibarət idi? Qayıdacaq, qayıtmayacaq. Bax, bu dilemma yarandı dərhal cəmiyyətdə müzakirə olmağa. O adamlar arasında ki, hansılar maraqlanır bu məsələ ilə. Və Aqil Xəlil biraz əvvəl müsahibəsində qeyd edir ki, fikrimdə qayıtmaq var. Yəni, indiyə fikrim budur və s. Yəni, bu da sərt, qəti cavab deyil istənilən halda. Bəlkə də Aqil dediklərini, hansısa bir psixologiyanı, insan psixologiyanı dərindən, lap kökündən bilən insanın təhlilə ehtiyacı var. Bu bir tərəfə. Bu tamamilə başqa bir məsələlərdir. Amma siz bu barədə nə düşünürsünüz? Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, sizin bu sualınıza, yəni cavab vermək üçün ən gözəl mənbə yenə də Aqil Xəlildir. Yaranmış vəziyyət elədir ki, indi hal-hazırda Aqil Xəlil incə biz qulağı asıb Parisdədir, Fransadadır. Onun əvəzində heç kim deyə bilməz ki, o Azərbaycana qayıdacaq, qayıtmayacaq. Yəni bizim əlimizdə olan fakt budur ki, bu da Aqil özünün etirafıdır ki, mən vətənimi çox istəyirəm, mən Azərbaycanı çox istəyirəm, Azərbaycana qayıdacağam. Yəni bütün hallarda indi Aqil Xəlilin bu da hüququdur, jurnalistin bu hüququdur. O kifayət qədər məşəqqətlər yaşadı bu son aylarda. Yəni Azərbaycan hakimiyyətinin sözün həqiqi mənasında bayaq da səsləndi burada bir fikir. Çox gənc mətbuat fəaliyyəti, mətbuat təcrübəsi çox qısa müddətdə olan bir gənci bu qədər özü üçün böyük bir problemə çevrilməsi hər halda bir gülünc idi. Bu təkcə mənə elə gəlir ki, təkcə Aqil Xəlilə qarşı deyildi, bütün Azərbaycan mətbuatına qarşı idi. Qısa bir müddət ərzində mətbuatlara qarşı, jurnalistlərə qarşı ən ağır qara PR kampaniyasından istifadə olundu. Amma mən o vaxtda demişdim ki, hakimiyyət son anda, yəni bu hakimiyyətin bu təbliğatı son anda uğursuzluğa düçar olacaq. O mənə də uğursuzluğa düçar olacaq ki, bunun heç bir ictimai rezonansı olmayacaq. İctimai rezonansı necə oldu? Aqil Xəlili sıxışdırdılar, təqib elədilər, təzyiq göstərdilər. Amma əksinə cəmiyyətin ona qarşı rəğbəti artdı. Bu rəğbəti düzdür, cəmiyyət hələ ki ifadə eləyə bilmir. Bu rəğbətin ifadə formaları çox məhduddur. Ancaq jurnalist dairələrində görürsən ki, bizim həmkar jurnalistlərimiz Aqil Xəlil haqqında məqalələr yazdılar, çıxışlar etdilər, öz çıxışlarını onu müdafiə etdilər. Amma bütövlükdə cəmiyyətdə də, insanlarla da söhbətdə də görürsən ki, rəğbət yəni Aqil Xəlilin tərəfində idi. İnsanlar daha çox onu dəstəkləyirdilər. Niyə görə? Bayaq da Rauf bəy dedi, İngilislərin bir sözü var ki, istənilən qayda qaydasızlıqdan yaxşıdır. Burada bir də nə məlum oldu? Burada məlum oldu ki, yəni bu bayaq gördüyündür. Burada heç bir qayda gözlənilmədi. Bütün qaydalar pozuldu. İstər insanı qaydalar olsun, istər qanun olsun. Aqil Xəlil nə idi? Yəni şahid qismində ifadə verməli bir olan adam idi. Amma şahid qismində zərər çəkmiş bir adama qarşı bu qədər təqibin, təzyiqin aparılması, telekanallarda ona qarşı qara PR kampaniyasının aparılması bu halda bu çox mənfi, yəni rəğbətlə qarşılanmayan bir hadisə oldu. Yəni bu naqibət də belə oldu. Yəni burada beynəlxalq təşkilatlara da minnətdarlıq bildirmək lazımdır ki, onlar da yəni biganə qalmadılar, Aqil Xəlil kifayət qədər müdafiə etdilər. İndi qalır qayıdıb qayıtmama məsələsi. Ümumiyyətlə son dövrlərdə etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycandan yəni müəyyən axın var. Yəni bu müxtəlif formalarda bu axın təzahür edir. Beyin axını var. Azərbaycan intellektual insanları burada qiymətləndirmədiyini görüb yəni Azərbaycanı tərk edirlər. Əməkçi miqrant formasında axın var. İnsanlar burada iş tapa bilmirlər, buranı tərk edirlər. Və ən dəhşətlisi mənə elə gəlir ki, ən yəni təhlükəsi odur ki, burada ictimai cəhətdən fəal olan insanların bezib ölkəni tərk etməsi halları da çoxdur. Son illərdə partiyalardan, jurnalistlərin özləri arasında belə təşəbbüslər olub. Bu hər halda, yəni mən elə hesab edirəm ki, bu hər halda böyük bir itkidir. Və sən gənc bir insanı Aqil Xəlili götürək, kifayət qədər ictimai fəallıq göstərdi, kifayət qədər ictimai diqqət göstərdi, ictimai yəni təşəbbüs göstərdi. Yəni bu cür adamların ölkəni tərk etməsi, yəni qayıtması bir tərəfdən onların şəxsi həyatlarının qurulması üçün yaxşı hal olsa da, amma ölkə bütövlükdə ölkə üçün bunu bir itki kimi qiymətləndirmək olar.
Şimdi bu sənin fikirləri de həmçində Zəfər Quliyev studiyamızdadır. Zəfər bəy, bu baş verənləri hansısa bir şahmat partiyasında müqayisə etmək olarmı? Ki, misal üçün Zeytunluğda baş verən hadisələr müəyyən kəskin şahmat partiyasının başlanğıcıdır. Sonradan bıçaqlama hadisəsi hansısa bir daşıyıcı figurun, filin və yaxud da atın itirilməsidir. Hava limanında baş hadisələr artıq top figurların belə deyil, partiyada fəal iştirakidir. Və buyurun, yəni, bu nədir? Patdı, kimsə kiməsə mat qoydu, yoxsa nə?
Yox, faktiki olaraq şahmatla müqayisə üçün bu son hadisələr biraz şəxsən məni çaşdırır, mani olur. Ona görə ki, bundan əvvəlki hadisələri doğrudan da hansısa bir xətt üzrə təhlil eləmək olardı ki, hansısa bir sifarişə görə Aqil Xəlil həbs olunur. Sonra həmən o tapşırığa görə ona qarşı cürbəcür çox iyrənc ittihamlar ortaya atılır. Və ona qarşı bax bu cür qərəzli deyə, həm istintaq aparılır, həmən mərkəbə prosesi. Lakin bu son hadisə məni biraz başqa versiyaya üstünlük verməyə vadar edir. Bizim məmurların eləcə təbiətini biraz biz son illər tanıyırıq, onların davranış qaydalarını. Bizim məmurların əksəriyyəti, həm güc strukturlarda, həm başqa orqanlarda işləyən məmurların əksəriyyəti örgənliklər tapşırıqla işləmək. kiminsə yuxarıdan gələn ustanovkalar, tapşırıqlar, sifarişlər, kiminsə iradəsini həyata keçirmək və ona görə onlar üçün deyək, hansısa oyun qaydaları ya Azərbaycanda mövcud olan qanunlar, o ikinci dərəcəli məsələdir, bəlkə də üçüncü dərəcəli məsələdir. Və deyək, yuxarıdan daimi o porsiyayla, dozayla o tapşırıqlar gələndə bu orqanlar arasında çox ziddiyyət də biz görmürük. Onlar hamısı baş üstə deyib, onlar üçün aydın bir situasiya yaranır və onlar işləyirlər. Necə ki, biz deyək, Eynola Fətullayeva qarşı bu prosesi gördü, qənimətə qarşı və s. Orada hiss olunurdu ki, hansısa yuxarıdan vahid bir siyasi tapşırıq var, vahid bir siyasi sifariş var. Və yuxarıdan aşağı bütün strukturlar bu sifarişi həyata keçirir. Düzdür, çox vaxt o sifarişləri də həyata keçirəndə biz dəfələrlə görürdük ki, qeyri-profesionallıq özünü göstərirdi, ziddiyyətli məqamlar olurdu. Lakin konfrontasiya baş vermirdi strukturlar arasında, orqanlar arasında. Burada isə elə bir təsəvvür yaranır ki, bəlkə də ən əvvəldən Agil Xəlili hansısa bir güc strukturunun təşəbbüsü ilə ümumiyyətlə sıradan götürmək istəyiblər, ona qarşı əməliyyat işlənib və vahid yuxarıdan hansısa buna qarşı bayaq bir şahmat işlətdi, ümumi bilə bir plan olmayıbdı. Və bu faktiki olaraq plan da olmayanda qanunlar ümumiyyətlə üçüncü dərəcəli məsələdir. Bizim məmurlar, bizim strukturlar son vaxtı, Heydər Əliyevin vaxtında biraz fərqli idi. Ona görə ki, ümumi vertikal var idi. Hakimiyyətin vertikalı hər halda işləyirdi. Və qorxu da var idi ki, bütün strukturlar çalışırdılar o vertikala uyğun hərəkət eləmək. İndi isə yuxarıdan konkret tapşırıq olmayanda bu orqanlar arasında, bu strukturlar arasında rəqabət güclənir. Hərəsi öz mövqeyi, hərəsinin hər bir məsələyə öz mövqeyi var, çox və ziddiyyətli mövqeyi. Və aeroportdakı hadisə də göstərdi ki, biz gördük də, bu çox dövlət üçün, mən də razım, dövlətin imici üçün. Bu ən dəhşətli bir hadisələrdir. Yəni, xarici diplomatların qarşısında dövləti təmsil edən güc strukturları cürbəcür vedomstvaların arasında bu cür xoşa gəlməz hadisə baş verir. Ona görə aydındır ki, dövlət üçün bu çox xoşa gəlməzdi və bu əslində bu hadisə də növbəti dəfə yəni ki, sübut edir və dəfələrlə mən də bu barədə həmişə yazırdım ki, ölkədə qaydalar işləmir, oyun qaydaları yoxdur. Hətta pis oyun qaydaları, yəni oyun qaydaları pis də ola bilər, yaxşı da ola bilər, lakin oyun qaydaları olmalıdır. Ümumi oyun qaydaları olmalıdır və o qaydalara görə hərəkət eləməlidir məmurlar, strukturlar. Bizdə təəssüf ki, bu qaydalar hiss olunmur. Bir də bir məsələyə də mən fikir vermək istəyirdim ki, mən də razıyam ki, deyəyim, Agil Xəlilə qarşı olan bu haqsızlıqlar ilk növbədə insan haqlarının pozulmasının ola bilsin ən kobud nümunəsidir. Yəni ki, bu jurnalist kimi özünü o qədər də göstərməyib, lakin bir insan kimi, vətəndaş kimi ona qarşı çox onun hüquqları, haqları pozulub. Və bir insan taleyi prizmasından baxanda Agil Xəlilin deyək ölkədən çıxarılması, çətinliklə də olsa, onun Fransaya getməsini bəlkə də alqışlamaq olar ki, Allah bilir nə baş verə bilərdi ona qarşı. Lakin jurnalistika baxımından biz götürürsək, söz azadlığı baxımından, burada Azərbaycan jurnalistikası heç nə qazanmadı, heç nə udmadı. Bu, yəni Agil Xəlilin respublikadan çıxması bizim bu söz azadlığı sayəsində olan problemlərin həllinə nə kömək eləmir, heç nə elə bir ki, burada hansısa xırda bir kompromis var o xarici səfirliklərlə hakimiyyət arasındakı bu məsələni yatırtmaq üçün ən kompromis yoludur ki, hakimiyyət onsuz da bu məsələyə təzədən baxmaq istəmir. Eləcə bu insanı, bir insan taleyi baxımından bunu xilas eləmək, müvəqqəti bu təhlükədən çıxartmaq, respublikadan kənarlaşdırmaq. Lakin prinsipial baxanda problemin həllini hələlik ki, bu heç təsir eləmək.
Səfər Qulun fikirləridir. Raf bəy, siz həmçində öz məqalənizdə havalimanda başın hadisəni təfərrüat yazırdınız və yazmışsınız. Ehsan Zahidov qeyd etdi ki, bu aranı qızışdırmaq belə deyək, iki struktur arasında münasibətləri gərginləşdirmək kiminse isteğinden ileri gelen bir meselelerdi. Bilhassa baş verir. Yani hansı üçüncü güve var mı Azerbaycan'da bak böyle çaknaşma yaratmak fikirlerdi ve artık cehetlerdeydir bu usullar.
Bilirsiniz bugün Azerbaycan'da hakimiyetin özünün dahilinden başka hiç kim çaknaşma yarada bulmak gücüne malik değil. Yani öyle bir güclü oyuncular cemiyette yoktu. Cemiyetin özü kifayet kadar inert vaziyettedir. Statik vəziyyətdədir, fəallaşmağa da heç çalışmır prezident seçkilərin. Yəni ki, cəmiyyət bizdə həmişə daha çox nə var? Elektoral proseslər ərəfəsində ya vaxtı fəallaşırdı. Bugün onun ərəfəsidir. Əgər 2003-cü il, 2005-ci il prezident seçkiləri, parlament seçkilərini və yaxud da prezident seçkilərini yada salsanız, görərsiniz ki, həmin dövrdə nələr baş verirdi küçələrimizdə, cəmiyyət nə dərəcə fəallı, indi nədir? Ümumiyyətlə, demək olar ki, heç bir reaksiya yoxdur heç nə. Ona görə də, əgər doğrudan da nəyisə qarışdırmaq istəyən, nəsə qarşı durumu yaratması bunu cəmiyyətdə müxalifətdə bir saat axtarmaq lazımdır. Hakimiyyətin öz daxilində axtarmaq lazımdır. Mən Ehsan Zahidov çox yaxşı tanıyıram, o mənim tələbə yoldaşım olub. Yəni ki, indi deyəcəyim söz ona aid deyil. Yəni ki, söhbət hakimiyyətdən gedir. Hakimiyyətdən gedir. Hakimiyyətin son dövrlər, bilirsiniz, ictimai vacib hadisələrə konkret hadisəyə və yaxud da tövlükdə proseslərə proseslərə münasibəti təxminən belədir. Əgər ki, söhbət hər hansı bir negativdən gedirsə, yadınızda da belə bir karikatura var idi. Meymun idi ki, gözlərini də bağlayır, ağzını da yumur, qulaqlarını da bağlayır. Nə görürəm, nə eşidirəm, nə danışıram. Yəni ki, heç nə baş vermir. Bu yəni ki, mən çox hadisələr sadalaya bilərəm ki, deyirlər ki, heç nə olmayıb. Və yaxud da ki, Ehsan Zahidovun bəzi bəyanatları da var idi ki, öz-özünə xətəri yetirib, deyəsən, Emil Hüseyin haqqında demişdi ki, o öz-özünə xətəri yetirib və s. və ilaxır. Bu, yəni ki, davranış tərzidir. Mən başa düşürəm, yenə deyirəm, Ehsan bəyə mənim bir yoldaş kimi, tələbə dostu kimi çox böyük hörmətim var, amma onun tutduğu mövqe onu tələb edir, o davranış tərzini tələb edir. Burada çox bu başqa, burada toxunan bizim üçün əsas məsələ, biz gündən-günə şahidi oluruq ki, Azərbaycanda qanunların aliliyindən, ümumiyyətlə qanunların tədbiqindən söhbət getmir heç yerdə. Heç bir sahədə söhbət getmir. Daha doğrusu, bilirsiniz, qabaq çalışırdılar heç olmasa hadisələri hansısa qanun çərçivəsinə daxil etsinlər və nəsə qanunu don giyindirsə, qanunu baza giyindirsə, ədalətli olmasa ancaq müəyyən bir qanunu bazası olsun. Bugün qanunlar pozulur və qanunların pozulmasını məsələn bu yaxınlarda təxminən belə bir ifadə ilə prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdürü Əli Həsənov belə bir ifadə, aktual deyil bu məsələ. Söhbət qanundan gedir. 2005-ci ildə qəbul olunmuş informasiya azadlığı haqqında qanundan da jurnalistika ilə bağlıdır. Və həmin qanunda açıq şəkildə yazılıb ki, 6 ay ərzində mətbuat üzrə ombudsman təyin olunmalıdır. Və bunu prezident etməlidir. Prezident təqdim etməlidir, parlament dəstək etməlidir. Artıq 3 il keçib. Deyir ki, o aktual deyil. Yəni ki, çinonik. Yəni ki, söhbət o dərəcəyə çatır ki, çinonik qanunun aktual olub-olmaması haqqında mülahizəyə yürütüə bilər. Amma onun yerinə yetirilməməsini qanunun öz mülahizələri ilə nizah eləyir. Yəni, bu bir abırçı aldır. Yəni, bu, belə bir çinovnik, mən başa düşürəm ki, yəni, bu Əli Həsənov deyil. Əli Həsənov o sözləri deməlidir bugün. Deməlidir, onun başqa çarəsi yoxdur. Onun tutduğu vəzifə sözçü vəzifəsini ki, özü götürüb, prezidentin mətbuat xidməti ümumiyyətlə işləmir sözçü vəzifəsini, prezidentin sözçüsü vəzifəsini Əli Həsənov məcburən yerinə yetirməlidir bugün işimə. Amma bunu bəyan eləyir açıq şəkildə. Yəni ki, hakimiyyət bəyan eləyir ki, qanunlar mənim üçün yazılmır. Mən istəsəm yerinə yetirəcəm, istəməsəm yerinə yetirməyəcəm. O qanunu ki, prezident özü imzalayıb. İmzalayıb və qüvvəyə minməsini təsdiqləyib.
Aydın, bizə telefon xəttində qoşulan dinləyicimiz var. Jurnalist İbrahim Bayandurlu sual vermək istəyir. Hər vaxtınız xeyir olsun İbrahim bəy.
Alo.
Bəli, salam, efirdəsiniz. Buyurun, sualınızı.
Salam aleyküm. Mən hər iki həmkarıma iki sualım var.
Buyurun.
Birinci sual, sizcə bu Ağır Xəlillə bağlı baş vermiş incident aeroportda prezidentin ölkədə olmadığı bir dövrdə baş verməsi təsadüfdür mü? Sizcə bu ona qarşı bir hadisə ola bilərmi? Ona qarşı yönəlmiş bir kampaniya mı, addım mı? İkinci xahişim var. Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycanda müdaxili məhsul tempinin kəskin aşağı düşməsi ilə bağlı verdiyi bəyanatın siyasi çalarlarını şərh etməyə xahiş edərdim.
Aydındır. Minnətdaram İbrahim Bey. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. İbrahim Bayandurlu idi bu. Jurnalistlərdən biri. O da fəal dinləyicilərimizdən biri. Hüseyin Bala Bey. Başlayaq təxribat ehtimalı məsələsi. Prezidentə qarşı istiqamətlindən hərəkətlər. Nə düşünürsün bari?
Mən güman eləmirəm ki, burada yəni, hansısa bir təxribat elementi vardı. Ağır Xəlil bayaq da dedi ki, 5-ci cəhd idi ki, 5-ci cəhd idi ki, ölkədən çıxsın. Yəni, bu dəfə də təbii ki, bu 5-ci əvvəlki hallar kimi cəhd olundu ki, onun bu ölkədən çıxmasının qarşısı alınsın. Yəni, burada hakimiyyətin hansı strukturlarının maraqlar olunması haqqında bayaqdan bir xeyli danışıldı. Daha çox yəni ehtimal olunan budur ki, burada yəni ən yuxarı instansiyadan gələn bir ustanovka tapışığı yox idi. Yəni burada daha çox müxtəlif güc strukturları arasındakı bir rəqabət, çəkişmə, bir-birini yəni gözdən salmaq yəni tendensiyası hiss olunurdu. Yəni bu müəyyən mənada Aqil Xəlilə münasibətə zahir etdi. Amma bir məsələ də var ki, ən yuxarıdan gələn, ən ali instansiyadan gələn ustanovka yox isə, niyə görə bəs bu prosesin qarşısı alınmadı? Hər halda belə bir ustanovka da olmadı. Yəni prosesin qarşısını ala biləcək ustanovka da olmadı. Yəni məsələ bu vəziyyətdə oldu. Yəni bu demək olmaz yəni tamamilə aşağı məmurlar səviyyəsində, hər halda güc strukturları səviyyəsində bu hadisə baş verdi. Mən yenə də yəni düzdür, yəni vaxtaşırı olaraq bizdə ümumiyyətlə belə bir arxetip kimi bu formalaşıb ki, ən yuxarıların bundan xəbəri yoxdur, aşağılar da aranı qarışdıran vəziyyəti gərginləşdirən olardı. Mən həmişə bu fikirlərə bir qədər şübhə ilə yanaşmışam. Bu hadisə, yəni Aqil Xəlilin hadisəsi demək olar ki, bir neçə aydır ki, davam edir. Ola bilməzdi ki, yuxarıların bunu haqqında xəbəri olmasın. Hətta hakimiyyətin ən müxtəlif məmurları da buna reaksiya bildirmişdilər. Amma onlar bu prosesi dayandırmadılar. Görünür onların özlərində bir marağı vardı. O ki, qaldı bunun yəni prezidentin yəni imicinə müəyyən qədər xələl gətirməsi məsələsinə. Mənə elə gəlir ki, prezident mətbuata qarşı kifayət qədər biganədir, etinasızdır. Yəni bunu etiraf etmək lazımdır. Yəni son illərdə, yəni istər o bu jurnalistlərin əhv olunmasında bu özünü biruzə verir. İstər bu mətbuata qarşı, yəni dövlət proqramının qəbul edilməsinin bu qədər yubadılmasında baş verir. Sonra mənə məlumdur ki, neçə müddətdir ki, Azərbaycanın əsas qəzetləri, redaktorları, mətbuat redaktorları, bir neçə cəhd ediblər prezidentlə görüşsünlər, bir görüş baş tutmayıb. Sonra siz özünüz yəni təsdiq edə bilərsiniz ki, prezident bir qayda olaraq, yəni prezident seçildi, 2003-cü ildə prezident seçildikdən sonra qısa müddətdən sonra mətbuata müsahibə verməyi demək olar ki, dayandırıb. Mən yadıma elə gəlmir ki, hansısa bir mətbuatda prezidentin müsahibəsi dərc olunsun. Ümumiyyətlə onun görüşlərinə də çox mən yəni mətbuatdan izləyirəm. Görüşlərə də çox məhdud sayıdə jurnalistlər buraxırlar. Bunlar adətən ya hakimiyyət kanallarının nümayəndələri olurlar ya da ki hakimiyyətə yaxın kanalların nümayəndələri. Yəni ən ali hakimiyyətin özündə müəyyən mənada mətbuata qarşı bir etinasızlıq var. Daha çox yəni xarici mətbuata diqqət yetirilir. Məsələn, görürsən ki, prezident və yaxud da ki, ən yüksək rütbəli məmurlar xarici mətbuata müsahibələr verirlər. Amma yerli mətbuata, yerli telekanallara diqqət çox aşağıdır.
Mətab Hüseyin Bala Bək, təklif edirəm bəlkə Aqil Xəlil mövzusunu indi yekunlaşdıraq hələ bu məsələ ilə və biraz əvvəl İbrahim Bayandurulun soruşduğu digər məsələ, Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqnozu. Nə dərəcədə siyasi qiymət vermək olar bu proqnozu? 2012-ci ildən başlayaraq iqtisadi artımın kəskin azalması gözlənir.
2012 mən bir qədər bilirsiniz, məndə hətta elə bir təsirat yaranır ki, bu daha çox siyasi bəyanatdır, nəinki iqtisadi bəyanatdır. Çünki əgər neftə olan tələbatın indiki dəmləri qalarsa və qiymətlərin indiki dəmləri qalarsa, Azərbaycan neftinin və son dövrlərdə bilirsiniz ki, yeni müəyyən yataqlarda daha sonra yeni həcmlər də aşkar edildi. Azərbaycan neftinin ən pik dövrü məhz 2012-ci il, 13-cü illərdir. Deməli, əgər ən pik dövrü odurdusa və əgər bu qiymətlər qalırsa, həcm baxımından, yəni ki, daxili məhsul, yəni ki, söhbət makroekonomik göstəricilər baxımından Azərbaycanda kəskin yəni ki, geriləmənin həmin dövrə düşəcək, hər halda indi proqnozlaşdırmaq bir qədər çətindir. Əgər, yəni ki, deyirəm ki, indiki həcmlərdə maraq qalarsa. Ancaq ümumiyyətlə, yəni ki, o proqnoz ki, verilib, o kifayət qədər reallıqlara uyğun proqnozdur. Yəni ki, söhbət 1-2 il, 3 il fərqdən gedə bilər. 2-3 il fərqdən gedə bilər. Yəni ki, Azərbaycanda bu gün nə baş verir? Azərbaycanda yəqin ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərdə olan insanlar var. Yəni ki, neft onlarda da çoxdur. Özə bildiyimə görə bizdən dəfələrlə çoxdur. Bizimkindən dəfələrlə çoxdur. Amma hətta neftin bu qədər çox olmasına baxmayaraq, əgər həmin o ölkələrə gedən görə bilər ki, onların iqtisadiyyatı ancaq neft üzərində qurulmayıb. Səhranın olmasına baxmayaraq və s. Neftdən gələn pullar həm Azərbaycandakı kimi müəyyən bəzi qlobal proyektlərə yatırım edilir, amma ölkə iqtisadiyyatı maksimum liberaldır. Ölkəyə maksimum investisiyalar cəlb olunması siyasəti həyata keçirir. Yəni ki, azad iqtisadi zonalar və s. siyasəti ondan ibarətdir ki, ölkəyə maksimum investisiyalar cəlb olsun, ölkədə nəsə yaradılsın. Bəli. Azərbaycanda isə biz bugün tamamilə əksbiz prosesini görürük. Bugün xarici investisiyaların həcmi artıq neft sahəsində də aşağı düşməyə başlayır. Ümumiyyətlə, gündən günə aşağı düşməyə başlayır. Çünki Azərbaycanın xarici investisiyaları üçün maraqlı deyil. Daxili investisiyalar ən böyük investor daxildə ancaq dövlətdir və dövlətin investisiyaları heç bir ölkədə istehsal sahələrinə yönəldilmir. Çox az miqdar istehsal sahələrinin inkişafına yönəldilir. Əsas infrastruktur layihələri yönəldilir. Necə ki, Azərbaycanda bu edilir və daxili investisiya üçün, yəni ki, orta xırda sahibkərin yaranması üçün daxili investisiyaların həcminin söhbət bir, yəni ki, birbaşa və bir dəfəlik həcmlərdən getmir dövlətin edə bildiyi böyük. Məhz geniş kütləvi investisiyalardan gedir, ancaq xırda, orta investisiyalar. Nə şərait var, nə də maraq var. Yəni ki, şərait olmadığı üçün də maraq da yox.
Hərçən ki, Rav bəy, Dövlət İstatistik Komitəsinin bu yaxınlarda açıqladığı rəqəmlərdə görünür ki, qərb ölkələrin əsasən sərmayə həcmi bu ilin keçən il yarım ili müqayisədə azalır, qeyd etdiyiniz kimi. Amma misal üçün, Rusiyanın sərmayələri 3 qat artıb.
Rusiyanın sərmayələrinin artması, bilirsiniz, bu bazar iqtisasiyyatına dəxli olmayan sərmayələrdir. Necə Azərbaycanda bu problem həll olunur daxilindəki? Məsələn, mən şirkətlərin adlarını çəkmək istəmirəm, çünki hansı bir şirkətin adını çəkəndə onun durumda nazir oliqarx düşünə bilər ki, məhz həmin nazir oliqarxa
qarşıyır.
Yaxşı, mən təxminən çəkəcəm. Akord, Jalə, bunlar hardan yaranırlar? Və necə yaranırlar? Kimsə izah eləyə bilər. Mənim bir dənə dostum bu yaxınlarda həmin artıq adını çəkdiyim şirkətlərdən biri haqqında öz blogunda, internet blogunda demişdi ki, onun rəhbəri gərək ümumiyyətlə böyük materiallarla çıxış eləsin, seminarlar keçirsin, biznesmenləri başına yıxsın və izah eləsin ki, bir neçə ilin, il yarım, iki ilin ərzində birdən-birə tutalım ki, çox aparıcı sahələrdən birində necə monopolistə çevrilə bilib, yəni ki, əgər dövlət sifarişlərin böyük əksəriyyəti ona necə gedir? Necə gedir və bunu necə eləyə bilir? Yəni ki, bu cür nailiyyət hardandır? Digər tərəfdən həmin şirkətlərin əgər biz gəlirlərinə baxsaq və yaxud da ki, elementar şeylər var da, ölkədə bu qədər tikinti gedir, milyardlarla pul dövlət sifarişi halında, siz bir dənə milyoner, rəsmi milyoner yoxdur. Yoxdur da, hətta əgər 90-cı illərin ortalarını nəzərə salsaq, biz deyə bilərdik ki, Günay Bankın sahibi milyonerdir və o bunu gizlətmirdi ki, mən milyonerəm. Yılmar Məmmədov rəhmətlik var idi, deyirdi ki, mən milyonerəm və bunu gizlətmirdi. Gedirdi xaricdən, nə qədər maşınlar alırdı. Və onların taleyləri nə oldu? Və bugün ümumiyyətlə yoxdur da. Deyirlər ki, vaxt deyirlər ki, biz qonşu Gürcüstanla, Ermənistanla müqayisə eləyin. Ermənistanla gəlin müzakirə müqayisə eləyin. Yaxşı, xoşumuza gəlməyən, doğrudan da geri qalan. Mən Ermənistanlı olan doğrudan da sosial-iqtisadi göstəricilərinə görə gedir, həyat səviyyəsinə görə geri qalırlar bizdən. Amma orada çəkilən Ermənistan partiyasının rəhbəri, lideri, rəsmi lideri, biznesmendir və o adam gizlətmir ki, 100 milyonlarla pulu var.
Sarukyan.
Gizlətmir bu adam. Budur bu şəraitdə və bu şəraitdə sözsüz ki, bu iqtisadiyyat iflasa uğramalıdır. Söhbət ancaq o rəqəmlərdən gedir. Rəqəmlər, yəni ki, tarixin müəyyənləşdirilməsi. Əgər necə demək olar? əgər müəyyən bir yönəldici proseslər olmasa, 12-ci il mənim fikrimcə o qədər də real deyil. Əgər yönəldici proseslər olacaqsa, o cümlədən tutalım ki, bizim partnyorlarımız, onların əlində olan və kifayət qədər ciddi təzik mexanizmlərini işə salacaqlarsa, doğrudan da bu proses sürətlənilə bilər və 12-ci ildə baş verə bilər. Çünki bugün Azərbaycanda baş verən o bütün o biabırçılığa baxmayaraq, Azərbaycana qarşı heç bir təzik mexanizmləri tətbiq olunmur.
Bin Qədirovun fikirləri idi bu. İndi mən xatırladım ki, həmin bu mövzu iqtisadi nöqtəyi nəzərdən gələn saatda İctimai və Sədi Monitoring Mərkəzi direktoru İqab Əhmədlə müzakirə olunacaq. İndi biz keçdik iqtisadi məsələlər, hələ Bakı, Tbilisi, Qars dəmir yolu ilə davam edək. Ülkər Şakif qızı həmin bu mərasim barədə və mərasimdən əvvəl başlayan tarixçinə biz danış edir.
2007-ci ilin fevralın 7-sində Tbilisidə Azərbaycan və Gürcüstan prezidentləri, həmçinin Türkiyənin baş naziri Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin çəkilməsinə dair çərçivə sazişi imzalayıblar. Həmin ilin noyabrında dəmir yol xəttinin Gürcüstan ərazisində təməl qoyma mərasimi olub. Hər üç ölkə arasında imzalanmış sazişə əsasən 2 il davam edəcək tikinti işlərinə 422 milyon dollar vəsait sərf olunacaq. İstifadəyə verildikdən bir neçə il sonra bu nəqliyyat dəhlizi vasitəsilə ildə 15 milyon ton yük daşımaq mümkün olacaq. Dövlət Dəmir Yolu İdarəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədov.
Qars xalqalar ki, Bakı-Tbilisi dəmir yol bağlantısının uzunluğu 98 kilometrdir. Bunun 68 kilometr Türkiyə, 30 kilometr isə Gürcüstan ərazisindən tikintisi gedəcəkdir. Bu yolun tikintisinə 422 milyon ABŞ dolları dəyərində ayrılıb. Bunun 220 milyonu ABŞ dolları Türkiyə sahəsində, 202 milyon ABŞ dolları isə Gürcüstan sahəsində sərf olacaq.
Nadir Əzməmmədov. Dəmir yol daşımaları ən ucuz başa gələn daşıma sayıldığından bu layihənin Azərbaycana da böyük mənfəət gətirəcəyi bildirilir. Ekspert Qubad İbadoğlu deyir ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti ölkənin beynəlxalq ticarət əlaqələrinin inkişafına da müsbət təsir göstərə bilər.
Biz dəmir yol xəttinin həm şərqə, həm də qərbə inkişafına nail ola bilsək, bu son nəticədə Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrində daşınma xərclərinin azalmasına və bütövlükdə götürəndə xarici ticarətin strukturuna müsbət təsir göstərə bilər. Bu məsələ bundan ibarətdir ki, bütövlükdə bu dəmir yol xətti yaxın dövr üçün iqtisadi baxımdan deməli səmərəsini çıxartmaq gücünə malik olmayacaq. Yəqin ki, bunun üçün bir neçə onilliklər lazım olacaq.
Politoloq Xaləddin İbrahimli isə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin daha çox siyasi əhəmiyyət kəsb etdiyini deyir. Onun fikrincə sözü gedən dəmir yolu xətti Gürcüstan və Azərbaycanın qərbə inteqrasiyasına yeni təkan verəcək.
Bu, Azərbaycan və Gürcüstanı bir-birinə bağlayır. Azərbaycan-Gürcüstan arasındakı strateji tərəfdaşlığı daha da dərinləşdirir. Eyni zamanda Azərbaycan və Gürcüstana imkan verir ki, qərbə inteqrasiya vektorunu daha da artırsın.
Xaləddin İbrahimli, hələ 2 il öncə Amerika Konqresi öz banklarını Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsinə maliyyələşdirməyə qadağan etmişdi. Konqres bu qənaətdə idi ki, Ermənistan Cənubi Qafqazdakı layihələrdən kənarda qalmamalıdır. Bu səbəblə Avropa Parlamenti də Avropa Komissiyasını bu layihəyə siyasi dəstək verməməyə çağırmışdı. Amma Türkiyə öz ərazisində salınacaq yeni dəmir yolunu özü maliyyələşdirmək, Gürcüstan isə bu məqsəd üçün Azərbaycandan 25 illiyə minimum faizlə kredit almaqla maliyyə problemi aradan qaldırılıb. Politoloq Xaləddin İbrahimlinin fikrincə, bu addım nə Avropa, nə də Amerikanı qəzəbləndirə bilər. Ermənistanın kənarda qalmasının səbəbi isə Ermənistan özüdür.
Ermənistan öz-özünü izalə edir. 100 ildir ki, özünün qonşularına torpaq iddiaları irəli sürməklə öz-özünü təcrid siyasəti yürüdür.
Xaləddin İbrahimli, ekspert Qubad İbadoğlu isə deyir ki, Ermənistanın bu dəmir yolu xəttinə qoşulmasının heç iqtisadi səmərəsi də yoxdur. Çünki Ermənistan iqtisadiyyatı zəif olan ölkələrdəndir və beynəlxalq daşımalarda da payı yoxdur.
Ülker Akif Kızan reportajı idi. Bu, həmin o bank isə Amerika banklardan biri Exim Bank'dan söhbət gedirdi burada və o səhv etməsə daha çox özəl, özəl bankdır.
Dövlət bankıdır.
Dövlət bankıdır.
Dövlət bankıdır.
Hər halda. Konkretləşdi yəni bu bankın adı da konkretləşdi ki, hansı ki biraz əmma qoydu məsələ. Zəfər bəy, sizin fikirləriniz bu daha çox siyasi əgər layihədirsə belə qəbul etsək Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun ümumiyyətli ideyasını və s. Azərbaycan, o Gürcüstan aid məsələdir. Azərbaycan indi bununla demək olar mı ki, Avropaya pəncərinə əməlli başlaşdı?
Yok, ben demezdim ki bu lahiye tek ilk nöbede siyasi lahiyedir. Yani ki bu cür lahiyelerin olabilsin evvelki lahiyeleri ya da salsak evvel siyasi ehemmiyeti üstünlük təşkil edilir diye Bakı Tifriz Ceyhan'ını götürsək. Aydın məsələdir ki, ilk növbədə bu siyasi layihə idi və böyük bir geosiyasi məna daşıyırdı və ona görə də məhz Bakı Tiflis Ceyhana qarşı Rusiya əvvəl çox sərt mübarizə aparırdı, lakin heç nəyə nail ola bilmədi və təsadüfi deyil ki, Kars'da İlham Əliyevin çıxışında da məhz o vurğulanır, bütün bu üç layihə də. Yani ki, hatırlanır ki, bizim Bakı Tiflis Ceyhan layihəsində reallaşmasında ciddi problemler var idi, maniyeler var idi. Lakin biz bunu dəf edə bildik. Bakı Tiflis Erzurum layihəsində reallaşmasında ciddi problemler var idi, dəf edə bildik. Və ona görə yani optimist çıxış idi ki, Bakı Tiflis Qars layihəsi də baxmayaraq ki, kongres səviyyəsində Amerikada deyək bu maniyələr törədilirdi, Ermənistanın izolyasiya məsələsi ortaya atılmışdı, lakin bütün bunlara baxmayaraq, faktiki olaraq bu layihə də reallaşır. Və ona görə siyasi məna əvvəl böyük əhəmiyyət kəsb etsə də, ilk aydın məsələdir ki, bu dəmir yolu get-gedə həm iqtisadi cəhətdən, özünü doğrulacak. Eyni zamanda da faktiki olarak bu hem neft kemeri, hem gaz kemeri, hem bu demir yol kemeri sistemli bakanda bu ciddi bir dehliz yaranır. Çok büyük bir perspektive malik olan şərqdən qərbə, qərbdən şərqə nəqliyyat dehlizi, hem eyni zamanda bütün bu üç ölkələri faktiki olarak daha sıx bir-birinə birləşdirir və təsadüfi deyil ki 2006-cı ildə həmən bu layihə ilə həm Qazaxstan, həm Çin də maraqlandılar və onda da niyyət protokolu imzalanmışdı və bu ölkələr də bu dəmir yolunun reallaşmasında, tez işə salınmasında maraqlıdırlar və faktiki olaraq bu dəmir yol Avropanın dəmir yol sistemini və şərq ölkələrinin dəmir yol sistemi ilə birləşdirir. Ona görə get-gedə ildən ilə bunun həm iqtisadi, geo-iqtisadi mənası da artacaq. Ona görə mən şəxsən hesab edirəm ki, neft resursları tükənə bilər, qaz resursları tükənə bilər. Özü də Azərbaycanda o qədər də çox neft yoxdur. Lakin Azərbaycan tranzit ölkə kimi əhəmiyyəti məhz bu layihələrin hesabına arta bilər.
Yəni bunu saxlana bilər. Bu layihəni siz daha çox qeyri-neft sektorunun inkişafı kimi.
Bəli, bu təsadüfi deyil ki, məhz deyəsən Rauf bəyin qəzetində də bu bugünkü dünənki yox qəzetdə bunu bu layihəni adlandırırdılar. Yani oxşar dəmir ipək yolu kimi. Hı-hı. Faktiki olaraq həmən o ipək yolu rolunu nisbətən ya 21-ci əsrdə oynaya bilər.
Zəfər Qulyevin fikirləri idi bu. Hüseyin Balabay, sizdən bir dəqiqə ərzində xahiş edərdim digər bir mövzunu, ATƏT-in prezident seçkilərinin müşahidəçilərin göndərilməsi barədə bəyanatını şərh edərsiniz. Yəni burada kifayət qədər çoxlu müşahidəçi gələcək. 30 nəfər uzun müddətli və 450 qısa müddətli standart müşahidəçi qrupunun göndərilməsi tövsiyə şəklində məsləhət görülür. Nə deyirsiniz? Yəni bu həddinə artıq böyük diqqət deməkdir Azərbaycandakı prezident seçkilərinə.
Bunu təbii ki, diqqət kimi də qiymətləndirmək olar. Yəni bunu demokratik İslahatlar İnstitutunun, yəni müşahidəçi korpusu olacaq bu. Siz dediniz kimi 450 qısa müddətli və 30 da uzun müddətli. Yəni bunu bütün hallarda Azərbaycanda keçiriləcək bu prezident seçkisinə diqqət kimi qiymətləndirmək olar. Amma burada bir məsələ var ki, Azərbaycan ATƏT-in parlament assambleyası yəni Azərbaycandakı seçkiləri müşahidə etmək fikrində deyil. Onlar bunu onunla izah edirlər ki, onlar daha çox parlament seçkilərinə diqqət yetirirlər. Amma yəni bu qədər müşahidəsi korpusunun olması belə məndə seçkilərlə bağlı bir o qədər də optimist ümidlər yaratmır. Yəni müşahidəçilər əvvəlki dövrlərdə də olublar. Yəni burada da görünür ki, yəni, daha çox yəni aksent qısa müddətli yəni müşahidəsi korpusuna ediləcək. Yəni qısa müddətli müşahidəçi korpusu da təbii ki, yəni onlar imkan tapıb seçkinin bütün təfərrüatlarıyla izləyə bilmirlər.
Aydın, minnətdaram. Hüseyin Bala bəy, Rauf bəy, sizdə də sonuncu fikir qısaca olaraq budur adlı dinləyicimiz göndərir belə bir fikrini ki, beynəlxalq təşkilatlara məsləhət görərəm, seçkilərə müşahidəçilər göndərməyin. Gənc jurnalist Aqil Xəlilin başına gətirənlərə diqqət yetirmək bəhs edər. Qısaca,
mən necə şəhərdə? Çox
Qərb olsa da bu oxucu dinləyici ilə tam razıyam. Azərbaycanda bugün 500 müşahidəçinin göndərilməsi elə bir zərurəti yoxdur. Azərbaycanda sabit qalacaq bir 50-60 müşahidəçinin olması ki, bütün prosesi izləsin. Yəni, hansısa məntəqələrdə nə isə baş verəcəyini, nə isə dəyişəcəyini o müşahidəçilərin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Mən əgər o ona yönələn pullara Azərbaycandakı demokratik təsisatların, xüsusən vətəndaş cəmiyyətinin və mətbuatın azad mətbuatın dayaqlarını qüvvətləndirməyə yönəltmək daha yaxşı olar.
Minnətdaram Rauf Bəy, Şəşrəf Mirqədirov, politoloq Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Qulev studiyamızın qonaqları idi. Minnətdaram sizə, hamınıza təşəkkürlər. Belə, bir neçə saniyədən sonra son xəbərlər Azadlıq Radiosunun birini dalğan dəyişməyə.